การใช้ชีวิตดีที่สุดของพระเจ้าอย่างแรกเลยก็คือพึ่งพาพระองค์นั่นคือชีวิตที่ดีที่สุดค่ะการที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบของโลกที่หวั่นไหวเปลี่ยนไปแปรมารู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างไม่มีใครรู้อะไรเลยแก้ปัญหากันไม่ค่อยจะถูกงั้นการมาไว้ใจพระเจ้าคือชีวิตที่ดีที่สุดค่ะเราเรียนกันไปว่าในด้านการเงินแล้วชีวิตที่ดีที่สุดในด้านการเงินก็คือการไม่เป็นหนี้ค่ะการใช้ชีวิตแบบไม่เป็นหนี้เนี่ยมันดีที่สุดเลยไม่ใช่มีทุกอย่างแต่ว่าผ่อนอยู่เป็นหนี้อยู่แต่การมีทุกอย่างด้วยวิธีของพระเจ้านั่นคือชีวิตที่ดีที่สุดเราเรียนกันไปว่าชีวิตที่ดีที่สุดในด้านสุขภาพก็คือไม่ป่วยเลยการป่วยแล้วหายนั่นก็ดีนะฮะแต่ยังไม่ใช่ดีที่สุดดีที่สุดก็คือการอยู่ในสุขภาพแบบพระเจ้าถ้าเราเจ็บป่วยดีที่สุดก็คือพึ่งพระเจ้าในการรักษาเราซึ่งพระองค์ได้กระทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องลุ้นไปพึ่งโลกระบบของโลกต้องลุ้นนะฮะเพราะเขากำลังฝึกฝนกันอยู่ได้บ้างไม่ได้บ้างดีสุดคือไม่ป่วยเลยดีกว่าสิ่งเหล่านี้ต้องตั้งเป้าทั้งสิ้นเพราะในชีวิตของเราจะเจอสิ่งที่มาทำให้เราเขวไปดึงดูดความสนใจเราไปด้านนั้นๆวันนี้เราจะมาดูชีวิตที่ดีที่สุดของพระเจ้าก็คือความรักการใช้ชีวิตในความรักเป็นการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดเลยค่ะบางคนอยากได้นู่นได้นี่เขาคิดว่านั่นคือดีที่สุดแต่ชีวิตที่จะมีความสุขที่สุดคือการใช้ชีวิตในความรักเมื่อเราพูดถึงความรักคนส่วนใหญ่ก็ถูกหลอกเขาเข้าใจผิดถูกหลอกให้คิดว่าตัณหาคือความรัก1โครินธ์บทที่13บอกเราว่าความรักแท้ความรักของพระเจ้าเนี่ยเป็นยังไง1โครินธ์บทที่13ข้อ4บอกว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักอดทนและกระทำคุณให้หมายความว่าทำสิ่งที่ดีมีใจเมตตาทำสิ่งที่ส่งคุณเป็นประโยชน์กับคนอื่นคือมีใจที่อ่อนโยนต่อผู้อื่นใจดีไม่ใช่ใจร้ายความรักอดทนนานและก็ทำคุณให้แต่มันน่าเสียดายว่าคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งความรักเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตด้วยซ้ำมีใครมีเป้าว่าชีวิตฉันวันนี้จะออกไปและรักยิ่งกว่าเมื่อวานเราต้องตั้งเป้าค่ะว่าวันนี้ฉันจะรักยิ่งกว่าเมื่อวานเมื่อคนส่วนใหญ่ไม่ตั้งเป้าที่จะรักเขาก็บอกโอ้ในครอบครัวเราสบายๆใครอยากพูดอะไรก็พูดหรือว่าเขาก็จะมีข้อแก้ตัวแบบว่าฉันเป็นคนแบบขวานผ่าซากอะนึกอะไรก็พูดอย่างนั้นนะเป็นคนตรงๆจริงแล้วมันคือข้ออ้างทั้งนั้นที่จะไม่รักจริงแล้วในครอบครัวคือที่เราควรจะใช้ความรักมากกว่าที่อื่นๆแต่น่าเสียดายเราไปใช้ความรักเราไปใช้ความอดทนกับคนข้างนอกซะเยอะกลับมาบ้านไม่อดทนกันอีกแล้วเพราะหมดความอดทนใช้ไปหมดแล้วกับคนอื่นจริงๆแล้วอะความรักมันไม่มีวันหมดคุณอดทนกับคนอื่นได้คุณก็ยังมีอีกเหลือเฟือค่ะที่จะอดทนกับคนในครอบครัวเมื่อกลับมาบ้านเพียงแต่ว่าเราถูกหลอกว่าเรามีไม่พอบางคนบอกเนี่ยฉันมีของประทานในการเผยพระวจนะฉันก็เลยต้องพูดต้องคอยบอกคนนู้นคนนี้ว่าเขาเป็นยังไงเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้นั่นไม่ใช่ความรักแต่เป็นข้ออ้างเท่านั้นเองเรามีข้ออ้างเป็นล้านๆข้อที่ว่าทำไมเราจะไม่อดทนทำไมเราไม่เมตตาต่อกันแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะความรักนั้นอยู่ข้างในเราแล้วเราสามารถได้รับการปลดปล่อยจากชีวิตแบบนั้นได้ถ้าเราจะมาใช้ชีวิตในความรักของพระเจ้าเราก็จะอดทนนานกว่าที่เราคิดว่าเราทำได้เพราะความรักของพระเจ้าพาเราไปไกลกว่านั้นพระเยซูอยู่ในเราค่ะพระองค์อดทนนานหลายครั้งเมื่อเราไม่คิดว่าเราจะทำได้นะแต่ว่าถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะเป็นพระเยซูออกมาจริงแล้วมันง่ายกว่าที่เราคิดนะเราแค่ตัดสินใจเราจะพบว่าถึงเวลานั้นเมื่อเรายอมต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มันไม่ได้ยากอะไรพระเจ้าบอกเราว่าความรักอดทนนานและกระทำคุณให้และเมตตาต่อกันถ้าเราดำเนินชีวิตในความรักของพระเจ้าเราก็จะไม่เป็นคนชอบติชอบวิจารณ์คนอื่นเป็นคนละเอียดฉันเห็นเราต้องช่วยเขาเราต้องบอกเขาก็ไม่เสมอไปค่ะความรักนั้นก็อดทนนานหลายครั้งเราทำเพื่อตัวเองมากกว่าถ้าเราเดินในความอดทนนานในความเมตตาเราก็จะไม่โกรธง่ายไม่งอนง่ายไม่ขมขื่นใจง่ายไม่คิดเล็กคิดน้อยนี่คือความรักของพระเจ้าตั้งเป้าไว้ค่ะนี่คือดีที่สุดเลยชีวิตที่ดีที่สุดคุณจะมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์เมื่อคุณเดินด้วยความรักของพระเจ้าแต่ถ้าคุณไม่เดินด้วยความรักของพระเจ้าคุณจะเรียกร้องให้คนอื่นเปลี่ยนตลอดเวลาอธิษฐานขอพระเจ้าให้เปลี่ยนสถานการณ์ตลอดเวลาเพื่อคุณจะรู้สึกดีขึ้น แต่ที่เราทำได้คือเราเปลี่ยนความคิดของเราความรักอยู่ข้างในเราละค่ะเหลือแค่เรายอมให้ความรักนั้นออกมาลงมือเป็นความรักนั้นความรักเป็นการกระทำความรักเป็นบุคคลความรักเป็นการกระทำความรักไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช่ความคิดแต่มันมีผลงานเสมอในข้อ4ยังบอกอีกด้วยว่าความรักของพระเจ้านั้นไม่อิจฉาเราอิจฉาคนอื่นหรือเปล่าคะเราอยากได้สิ่งที่เขามีหรือเปล่านั่นคือความอิจฉานั่นไม่ใช่ความรักเวลาเราอ่านพระคัมภีร์บทนี้นะฮะเราก็อ่านว่าอะไรคือความรักอะไรไม่ใช่ความรักทำไมพระเจ้าต้องบอกเราว่าอะไรไม่ใช่ความรักแสดงว่าเราต้องคิดว่ามันคือความรักแน่เลยมันดูคล้ายๆแต่พระเจ้าบอกว่าการอิจฉาไม่ใช่ความรักยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคิดว่ามันคือความรักแต่มันไม่ใช่ความรักพระเจ้าถึงต้องบอกเราอธิบายอย่างชัดเจนอะไรคือความรักและอะไรไม่ใช่ความรักพระบิดายังบอกอีกว่าความรักนั้นไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองความรักไม่โอ้อวดตัวเองความรักไม่ได้มีจุดสนใจอยู่ที่ตัวฉันโปรโมทตัวเองตลอดเวลาดันตัวเองตลอดเวลาคนในโลกนี้เนี่ยเขาถึงขั้นมีแผนกดันกันเลยนะฮะจ้างคนมาดันฉันหน่อยให้ฉันดังให้ฉันมีชื่อเสียงให้ฉันเป็นที่รู้จักจะดีหรือไม่ดีก็ไม่เป็นไรหรอกให้คนรู้จักกันแล้วกันรู้จักในเรื่องร้ายๆก็เอาคนทำทุกอย่างเพื่อโปรโมทตัวเองพูดถึงตัวเองมีตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางความรักไม่อวดตัวถ้าหากว่าเราอยู่ในที่ที่คนกำลังพูดถึงแต่ตัวเองนะว่าเขาทำนู่นทำนี่มีนั่นมีนี่ไปนู่นไปนี่มาแล้วเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะพูดบ้างเราไปดีกว่ากินก็ดีกว่านั่นเคยกินไปละอันนี้เคยไปละอันนี้เหรอเล็กนิดเดียวฉันทำใหญ่กว่านี้อีกถ้าคุณมีความรู้สึกว่าฉันต้องพูดของฉันบ้างอ่ะคนอื่นจะได้รู้ว่าฉันก็พิเศษเหมือนกันคุณไม่ได้กำลังเดินในความรักบางคนนะจะชอบเกยทับคนอื่นคุณบอกเถอะคุณไปไหนมาเขาจะบอกโอ้เขาไปมาละไปที่สวยกว่านั้นอีกคุณบอกเถอะคุณไปกินอะไรมาเคยกินอีกร้านหนึ่งดังกว่านี้อีกคุณบอกเถอะคุณมีอะไรโอ้เขามีกว่านี้อีกคนเป็นอย่างนั้นเยอะนะไม่ค่อยจะรู้ตัวเราอยู่ในโลกที่เป็นแบบนั้นควรจะชื่นชมยินดีกับเขาบ้างเขาไปเที่ยววันนี้มาเออสวยเนอะสนุกใช่ไหมดีเลยโอ้สวยมากเอาไปกินอันนี้มาอ๋ออร่อยดีใช่ไหมโอ้ดีเลยนั่นไม่ใช่เขาพูดอะไรคุณก็จะต้องเกทับจะต้องนำเสนอตัวเองตลอดเวลาฉันดีกว่าเขาชีวิตฉันรู้กว่าเขาชีวิตฉันดีกว่าเขาฉันเก่งกว่าเขาฉันมีประสบการณ์เยอะกว่าเขาฉันไปไกลกว่าเขาครอบครัวฉันดีที่สุดร่างกายฉันสวยที่สุดนำเสนอตัวเองเหลือเกินความรักไม่อวดตัวเองไม่โอ้อวดตัวเองไม่หยิ่งผยองเราอยู่ในสังคมที่คนยกย่องดารานักกีฬานักดนตรีเท่รู้โอ้โหดาราก็ต้องอัพตัวเองตลอดเวลาว่าเดี๋ยวนี้ฉันไปถึงระดับไหนแล้วเดี๋ยวนี้ฉันนั่งเครื่องบินส่วนตัวนะเวลาไปเที่ยวพวกนี้ยังนั่งเครื่องบินธรรมดาอยู่ละสิร้านที่ฉันไปกินเนี่ยหรูมากนะเฉพาะแขกบางคนเท่านั้นนะโอ้โหรีสอร์ทที่ฉันไปพักเนี่ยมันแพงขนาดไหนต้องนั่งเครื่องบินไปเท่านั้นนะเครื่องบินส่วนตัวไปลงนะคนธรรมดาไปไม่ถึงหรอกชีวิตฉันต้องดีกว่าคนอื่นนั่นไม่ใช่ความรักแต่เราอยู่ในวัฒนธรรมนี้จนเรามีความรู้สึกว่าเราต้องแจ้งให้ทุกคนทราบว่าตัวเราณตอนนี้ถึงจุดไหนแล้วเราไปไหนมาบ้างทำอะไรมาบ้างกินอะไรอยู่ชีวิตฉันหรูหราขนาดไหนฉันคบกับใครอยู่ฉันทำอะไรยิ่งใหญ่ขนาดไหนโลกทุกวันนี้ยกย่องเอาเขาขึ้นหน้าปกนะเราเห็นรูปคนดังทุกคนก็อยากเป็นคนดังและซึ่งคนจำนวนมากในกลุ่มคนเหล่านี้เป็นคนที่ย่อหยิ่งที่สุดเป็นคนที่ยโสมากฉันคือใครการจะเข้าถึงฉันได้นี่ลำบากมากมีคนหนึ่งถึงขั้นให้สัมภาษณ์ว่าการที่ฉันให้คุณสัมภาษณ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติมากแล้วนะเขาคิดเขาหลงตัวเองได้ขนาดนั้นแม่ดิวเล่าบอกว่าเขาจำได้ว่ามีนักมวยคนหนึ่งในยุค1960ที่ประกาศตัวเองเลยว่าฉันคือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาบอกว่าในยุคนั้นไม่มีใครเขาพูดจาแบบนี้กันหรอก60ปี70ปีที่แล้วคนเขาไม่พูดจากันยกย่องตัวเองอย่างไม่รู้สึกเขินเลยแบบนี้คนไม่ได้พูดจาแบบนั้นแต่เมื่อมีคนนี้พูดขึ้นมาปุ๊บมันก็เปิดประตูให้คนอื่นพูดตามทันทีก็คือถ้าเราไม่ดันตัวเองใครก็จะมาดันเราหรอถ้าเราไม่นำเสนอตัวเองใครก็จะมารู้จักเราล่ะทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันคนคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ที่สุดเขาก็จะโม้อย่างไม่อายเลยอ่ะพูดสิ่งอะไรต่างๆอีกมากมายที่โอ้อวดตัวเองนั่นไม่ใช่ความรักของพระเจ้าค่ะ ความรักของพระเจ้าไม่ได้ทำตัวเป็นจุดสนใจนะคะบางคนจะต้องนำเสนอตัวเองฉันอยู่ตรงนี้ทำอะไรต้องคอยแจ้งประกาศตลอดเวลาว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่คนก็ถึงต้องอัพรูปอัพอะไรตลอดเวลาแจ้งคนอื่นตลอดว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ความรักของพระเจ้าไม่นำเสนอตัวเองค่ะเราไม่ใช่จุดศูนย์กลางของโลกพระเจ้าควรจะเป็นจุดศูนย์กลางของทุกอย่างคนก็รับความคิดเหล่านี้คนก็อยากดังอยากเป็นเหมือนดาราอยากเป็นเซเลบอยากเป็นจุดสนใจซึ่งมันขัดกันเลยกับความรักของพระเจ้าบางคนถึงขั้นบอกว่าถ้าฉันไม่เป่าประกาศตัวเองใครจะมาเป่าประกาศฉันให้ล่ะพระพี่พูดอย่างนี้นะคะสุภาษิตบทที่27ข้อ1และ2บอกว่าอย่าคุยอวดถึงพรุ่งนี้พระเจ้าไม่ทราบว่าวันหนึ่งๆจะนำอะไรมาให้บ้างจงให้คนอื่นสรรเสริญเจ้าและไม่ใช่ปากของเจ้าเองให้คนต่างถิ่นสรรเสริญไม่ใช่ริมฝีปากของเจ้าเองฉันเป็นคนใจดีอะนะเห็นใครก็ช่วยเหลือเขาอะโอ้เป็นคนใจอ่อนเขามาขอก็ให้เขาหมดแหละให้คนอื่นเป็นคนพูดดีไหมคะเออเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนใจดีไม่ต้องพูดอะไรเลยว่าฉันเป็นคนยังไงเพราะถ้าคุณพูดอย่างคุณก็จะไปอีกขั้วหนึ่งได้เหมือนกันบางคนก็อวดตัวเองอีกคนนึงก็ดูถูกตัวเองทั้งสองคนนี้เหมือนกันคือพูดถึงแต่ตัวเองนั่นไม่ใช่ความรักอะให้คนอื่นเขาสรรเสริญเราไม่ใช่ตัวเราเองสรรเสริญตัวเองในข้อที่5บอกว่าความรักของพระเจ้าไม่หยาบคายแต่ว่าในสำนวน King James เขาใช้คำว่าไม่ทำสิ่งที่ไม่บังควรความรักบังคับตนเองควบคุมตัวเองและประพฤติตนอย่างเหมาะสมเสมอไม่ใช่ทำสิ่งที่ไม่บังควรถ้าหากว่ามีคนพูดว่าโอ้เนี่ยเรารักกันเหลือเกินรอจะแต่งงานแทบไม่ไหวก็นอนด้วยกันก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเรารักกันมากนั่นไม่ใช่ความรักค่ะเขาเรียกว่าตัณหาเพราะถ้าความรักคุณจะรู้จักควบคุมตัวเองไม่ทำสิ่งที่ไม่บังควรไม่ทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมถ้าคุณเจอคนแบบนี้ก็รู้ไว้ค่ะเขาไม่ได้กำลังรักคุณหรอกแล้วถ้าคุณเป็นคนแบบนี้ก็รู้ไว้ค่ะคุณไม่ได้กำลังรักเขาหรอกเพราะว่าความรักไม่ทำสิ่งที่ไม่บังควรถ้าหากว่าคนใดไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เขาไม่ได้กำลังดำเนินชีวิตในความรักกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23บอกว่าความรักเป็นผลของพระวิญญาณแต่ว่าเราก็ได้ยินโลกรอบตัวเราเพลงก็พูดถึงโอ้ฉันรักเธอเหลือเกินฉันแทบจะหลับตาไม่ลงเลยฉันต้องได้เธอให้ได้ตัณหาทั้งนั้นมันไม่ใช่ความรักค่ะอย่าเข้าใจผิดโลกก็หลอกเราความรู้สึกก็หลอกเราเพราะความรู้สึกมันจริงเราก็เลยคิดว่าถ้าฉันรู้สึกขนาดนี้นี่มันความรักแน่ๆมันเร่าร้อนขนาดนี้มันต้องความรักแน่ๆไม่ใช่ค่ะถ้าคุณอยากจะรู้ว่าความรักแน่ๆเป็นยังไงดูที่ไม้กางเขนค่ะนั่นคือความรักแน่ๆตอนที่พระเยซูตายบนไม้กางเขนนั่นคือความรักในโรมบทที่5ข้อที่8บอกแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราความรักจะเสียสละตัวเองค่ะความรักไม่ใช่กอบโกยเพื่อตัวเองไม่ใช่ตามใจตัวเองแต่จะสละตัวเองถ้าหากว่าคุณกำลังทำร้ายคนอื่นอยู่ไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจคุณกำลังเอาเปรียบคนอื่นอยู่คุณไม่ได้กำลังดำเนินในความรักสิ่งนั้นเรียกว่าตัณหาค่ะความอยากของคุณต่างหากที่กำลังทำงานเพราะความรักแบบพระเจ้าความรักของพระเจ้านั้นไม่ทำสิ่งที่ไม่บังควรความรักไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวมีตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางทุกอย่างเพื่อฉันมีคนหนึ่งก็พูดถึงว่าอเมริกาทุกวันนี้ไม่ใช่สังคมอีกแล้วแต่คือปัจเจกบุคคลปัจเจกบุคคลได้ครอบครองประเทศอเมริกาเสียแล้วเพราะทุกอย่างเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลสิทธิของฉันจะต้องรักษาสิทธิของฉันมันไม่ใช่สังคมอีกแล้วสังคมคือที่ที่ทุกคนพยายามที่จะอยู่ด้วยกันร่วมมือกันเข้าอกเข้าใจกันเอื้ออาทรต่อกันเสียสละกันแต่นี่กลายเป็นปัจเจกบุคคลไปหมดก็คือฉันไม่ร่วมมืออะไรกับใครฉันต้องรักษาสิทธิ์ของฉันอย่ามายุ่งกับฉันมันไม่ใช่สังคมอีกแล้วแต่มันเกี่ยวกับสิทธิ์ของฉันไปทั้งหมดนั่นไม่ใช่ความรักของพระเจ้าค่ะในที่แย่ก็คือเราไม่ได้ตั้งเป้าด้วยซ้ำที่จะใช้ชีวิตในความรักของพระเจ้าท ทุกคนสนใจแต่ว่าสิทธิ์ของฉันฉันต้องรักษาจนมันกลายเป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่ไปเพราะมันไม่ใช่สังคมอีกแล้วมันเป็นที่ที่ทุกคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตนเองมาถึงตรงนี้แล้วเราจะเคยได้ยินสิ่งเหล่านี้เคยได้รับคำสอนในสิ่งเหล่านี้แล้วแต่เราอาจจะปฏิเสธมันด้วยความคิดที่ว่าฉันต้องรักษาสิทธิ์ฉันสิถ้าฉันไม่ดูแลตัวเองใครเล่าจะมาดูแลฉันนี่คือวิธีคิดของคนรุ่นนี้ฉันต้องเอาตัวเองมาก่อนสิถ้าฉันไม่นำเสนอตัวเองใครก็จะรู้จักฉันล่ะแล้วเราก็แปลกใจว่าทำไมสิ่งดีๆของพระเจ้าไม่เกิดขึ้นกับฉันสักทีเพราะคุณไม่ได้เลือกพระองค์คุณไม่ได้เลือกความรักพระเจ้าเป็นความรักคุณไม่ได้ตั้งเป้าด้วยซ้ำที่จะดำเนินชีวิตในความรักทุกวันเราไม่ได้ออกไปที่จะรักไม่ได้ออกไปที่จะช่วยเหลือที่จะเป็นพรเรามีเป้าอย่างอื่นเรากำลังพลาดชีวิตที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เมื่อเราเลือกที่จะเห็นแก่ตัวเราก็ต่อสู้พระเจ้าและยอมต่อเนื้อหนังซึ่งสลับกันเราควรจะยอมต่อพระเจ้าต่อสู้กับมารต่อสู้กับเนื้อหนังต่อสู้กับโลกแล้วมันจะหนีเราไปแต่นี้เรากลับยอมต่อเนื้อหนังและต่อสู้กับพระเจ้าพอเราบอกว่าต้องรักสิโอ๊ยไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงเลยเรากลัวคนเอาเปรียบเรามากไม่มีใครทำร้ายเราได้หรอกค่ะถ้าคุณอยู่ในความรักดูเหมือนคุณจะเสียเปรียบดูเหมือนคนจะเอาเปรียบคุณแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตในความรักคุณจะได้ใช้ชีวิตที่ดีที่สุดจากพระเจ้านอกจากนั้นข้อที่3ถึง8บอกอีกว่าความรักไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความชั่วช้าแต่ชื่นชมยินดีในความจริงไม่แคะไขคุยเขี่ยความผิดของเขาและเชื่อในส่วนดีของเขาเสมอและมีความหวังอยู่เสมอและเพียรทนเอาทุกอย่างความรักไม่มีวันสูญสิ้นความรักแบบพระเจ้าไม่เคยล้มเหลวค่ะไม่เคยไม่เห็นผลถ้าคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่แล้วไม่เห็นอะไรดีเกิดขึ้นเลยคุณไม่ได้กำลังใช้ชีวิตในความรักเพราะความรักไม่เคยล้มเหลวทุกวันนี้คนพูดว่าฉันสุดจะทนละฉันรับมากกว่านี้ไม่ได้ละฉันทนไม่ได้อีกแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นได้กว่านี้หรอกฉันหมดหวังละฉันไม่ทนอะไรอีกแล้วจริงๆแล้วคุณกำลังพูดว่าฉันไม่ได้กำลังเดินในความรักเพราะความรักนั้นทนต่อทุกอย่างความรักของพระเจ้าที่อยู่ข้างในเราไหลออกผ่านทางเราสามารถรับได้ทุกสภาพค่ะทนฟ้าอากาศได้ค่ะสภาพไหนก็ทนได้เพราะความรักนั้นแกร่งแต่คนทุกวันนี้สูญเสียความเชื่อในความรักไปเสียแล้วเขาไม่ได้ใช้ชีวิตในความรักเพราะเขาบอกว่าไม่มีอะไรช่วยได้ไม่มีอะไรช่วยเปลี่ยนสถานการณ์ได้ไม่มีอะไรช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันได้แต่ความรักของพระเจ้านั้นทนต่อทุกอย่างเชื่อในทุกสิ่งมีความหวังอยู่เสมอทนได้ทุกสภาพคำว่าทนในที่นี้บางคนคิดว่าต้องทนรับอารมณ์คนทนอะไรแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่จริงๆแล้วนั่นหมายถึงการทนเหมือนสีค่ะมันทนแดดทนฝนทนร้อนทนหนาวสียังเหมือนเดิมคุณตอบสนองด้วยความอดทนนานด้วยความเมตตาด้วยความชื่นชมยินดีความรักอดทนนานกระทำคุณให้ความรักของพระเจ้าเวิร์กเสมอค่ะถ้าเรายอมแพ้ก็แสดงว่าเราหยุดรักไปเสียแล้วถ้าเรามาใช้วิธีของพระเจ้าใช้ความรักมันจะเวิร์กเสมอเราส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งความรักไว้เป็นเป้าหมายเราไม่ได้ตั้งการดำเนินชีวิตในความรักคือสิ่งสำคัญที่สุดของเราแล้วเราก็มีข้ออ้างมากมายเราบอกว่าเราก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งมีขีดจำกัดไม่จริงค่ะเปลี่ยนความคิดคุณไม่ใช่เป็นเพียงมนุษย์อีกแล้ว1ใน3ของคุณเต็มไปด้วยพระเจ้าเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวิญญาณคุณเต็มไปด้วยล้นไปด้วยความรักของพระเจ้าดังนั้นคุณสามารถที่จะใช้ชีวิตเริ่มเดินในฤทธิ์เดชของพระเจ้านี้ได้เราไม่จำเป็นจะต้องใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นนี่คือข่าวดีนะคะเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์พระเจ้าเป็นความรักเลยค่ะไม่ใช่พระองค์รักเท่านั้นค่ะพระองค์เป็นความรักงั้นตั้งเป้านะคะที่จะใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดคือใช้ชีวิตความรักค่ะคนมองหาที่จะมีชีวิตที่หรูหราที่สุดประสบความสำเร็จที่สุดรวยที่สุดเก่งที่สุดเป็นที่รู้จักที่สุดวิ่งเร็วที่สุดอะไรที่สุดที่สุดที่สุดแต่พระเจ้าบอกว่าใช้ชีวิตในความรักคือการใช้ชีวิตอย่างดีที่สุด